Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Putin mobilizon rezervistët për luftë dhe kërcënon perëndimin, shpaloset plani për aneksimin e Ukrainës. Kryetarja e gjykatës speciale pret që brenda muajsh të nisë gjyqi ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Kosova paralajmëron dalimin e çarkullimit të automjeteve me targa serbe nga 1 nëntori. Me 1/3 e popullsisë në varfëri, Maqedonia e Veriut ndër vendet evropiane që hedhin më së shumti ushqim. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin urdhëroi mobilizim të pjesëshëm ushtarak për luftën e Ukrainës. Mbi 300.000 rezervist rus me përvojë ushtarake pritet të angazhohen. Gjatë një fjalimi televiziv drejtuar kombit, Putin po ashtu akuzoi Perëndimin për, siç thash, shantazh bërthamor kundër Rusisë. Duke mos ofruar asnjë provë për këto pretendime, ai tha se Rusia ka armët e saj për të mbrojtur. Për më shumë hollësi, Valona Tela.
Presidenti rus Vladimir Putin bëri të ditur se kanë shkruar një dekret për mobilizim të pjesëshëm ushtarak në Rusi. Njoftimi vjen në kohën kur pushtimi i Ukrainës me urdhër të tij është në muajin e 7. Putin po ashtu paralajmëroi Perëndimin se Rusia do të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të mbrojtur territorin e saj dhe tha se ky nuk është një mashtrim. Një ditë më herët, rajonet e pushtuara nga Rusia në Ukrainën lindore dhe jugore shpallën planet për të mbajtur të ashtu quajturat referendume për bashkim me Rusinë. Analistët thonë se përpjekjet e tilla të mbështetura nga Kremlini krijojnë terren që Moska të përshkallëzoj luftën pas sukseseve të Ukrainës në fushën e BTS. Të ashtu quajturat referendume, të cilat pritej të zhvilloheshin që në muajt e parë të luftës, do të fillojnë më 23 shtator në rajonet Luhansk e Herson, si dhe në Zaporizhja e Donetsk. Dy të fundit kontrollohen pjesërisht nga Rusia. Gjatë adresimit televiziv, Putin akuzoi Perëndimin për përfshirje në shantazh bërthamor dhe e pretendoi, pa ofruar asnjë provë, se përfaqësues të rangut të lartë të shteteve kryesore të NATO-s kanë bërë deklarata për mundësinë e përdorimit të armëve bërthamore të shkatrimit në masë kundër Rusisë.
Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами.
Dua të kujtoj se vendi ynë ka gjithashtu një shumëllojshmëri armësh shkatruese dhe në disa raste edhe më moderne se ato të vendeve të NATO-s. Nëse integriteti territorial i vendit ton kërcënohet, ne pa asnjë dyshim do t'i përdorim të gjitha mjetet në dispozicion për të mbrojtur Rusinë dhe popullin ton. Ky nuk është mashtrim, tha Putin. Ai shtoi se mobilizimi i pjesëshëm ushtarak do të nisë më njëherë. Po flasim për mobilizim të pjesëshëm, pra vetëm qytetarët që janë aktualisht në rezervë do t'i nënshtrohen në rekrutimet, si dhe ata që kanë shërbyer në forcat armatosura dhe kanë përvojën përkatëse, tha Putin. Ai tha se qëllimi i tij është çlirimi i rajonit Donbas në Ukrainën lindore. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu tha në një intervistë televizive se do të mobilizohen vetëm ata rusë që kanë përvojë përkatëse luftarake dhe shërbimi, e jo rekrutët dhe studentët. Shoigu tha se rreth 300.000 njerëz të tillë do të thirren. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano tha se fjalimi i Putinit dëshmon se ai nuk është i interesuar për paqe. Ai është i interesuar për luftë dhe për shkallëzim, tha Stano. Ministrja e jashtme britanike Gillian Keegan tha se kërcënimi i Putinit ndaj Perëndimit është drithrues dhe shtoi se fjalimi i tij kishte shumë gënjeshtra. Është një kërcënim serioz, por është një kërcënim që është bërë më parë, tha ajo. Kryeministri holandez Mark Rutte tha se urdhri i mobilizimit i Putinit është shenjë paniku në Kremlin që nuk duhet të merret si kërcënim i drejt për luftë me Perëndimin. Retorika e tij për armët bërthamore është diçka që e kemi dëgjuar shumë herë më parë, tha Rutte për transmetuesin holandez në OSA.
Thank you. Rusia njoftoi për planet e separatistëve në Ukrainë për të mbajtur referendumet që do t'i hapin rrugë aneksimit zyrtar të territoreve ukrainase. Ky njoftim i bërë dje vjen pas pothuajse 7 muaj luftë midis Rusisë dhe Ukrainës. Republikat e vetshpallura të Donetskut dhe Luhanskut, të cilat presidenti rus Vladimir Putin i njohu si shtete të pavarura pak ditë para nisjes së pushtimit të Ukrainës më 24 shkurt, thanë se duan të mbajnë referendume për t'u bashkuar Rusisë. Referendumet në këto dy rajone lindore ukrainase, sipas separatistëve, do të organizohen nga 23 deri më 27 shtator. Rajonet e Hersonit dhe Zaporizhjes, që ende nuk janë njohur si shtete të pavarura nga Rusia, thanë po ashtu se do të mbajnë referendume. Rusia nuk ka kontrollin e plot të asnjërit prej këtyre katër rajoneve dhe vetëm rreth 60% e rajonit të Donetskut është nën kontrollin rus. Territori që Rusia ka nën kontroll është mbi 90.000 kilometra katror apo 15% e gjithë territorit të Ukrainës. Kjo hapësirë është sa madhësia e Hungarisë ose Portugalis. Nëse Moska vazhdon përpara me planet për mbajtjen e referendumeve dhe arrin të bashkojë këto katër rajone me Rusinë, atëherë Ukraina dhe potencialisht edhe mbështetësit e saj perëndimor nga perspektiva ruse do të luftonin kundër vet Rusisë. Kjo do të rriste rrezikun e një konfrontimi të drejtpërdrejt ushtarak midis Rusisë dhe Aleancës së NATO-s. Ky është një skenar i cili, siç tha presidenti amerikan Joe Biden, mund të çojë në luftën e tretë botërore, sepse anëtarët e NATO-s po furnizojnë me armë dhe po japin informacione të inteligjencës ukrainës. Por një veprim i nxituar nga ana ruse për të aneksuar zyrtarisht një pjesë tjetër të madhe të territorit Ukrainas do të ishte një përshkallëzim i madh. Njoftimi për planet për organizimin e referendumeve vjen disa ditë pas humbjes potencialisht më të rëndësishme ruse në fush betejë në Ukrainën lindore. Kjo pasi një kundërofensive nisur nga forcat ukrainase ka larguar trupat ruse nga shumica e territorit të rajonit Ukrainas të Harkivit. Doktrina bërthamore e Rusisë lejon që shteti të përdorë armë bërthamore nëse sulmohet me armë të njëjta apo me armë të shkatrimit në masë. Po ashtu, përdorimi i armëve bërthamore sipas doktrinës ruse lejohet nëse shteti përballet me krizë ekzistenciale nga armët konvencionale. Përderisa po e përshkallëzon situatën, Putin po ashtu mund të njoftojë për hapa shtesë. Aksionet ruse në bursa ranë në nivelin më të ulët brenda muajit dje, pasi Moska rriti frikën se mund të ashpërsojnë ndëshkimet për personelin ushtarak përmes një legjislacioni të ri. Nëse Ukraina nuk pranon që të ndalojë së luftuari për rimarrjen e territoreve të humbura, atëherë Rusia do të duhet të angazhojë forca të konsiderueshme ushtarake për të mbrojtur rajonet e reja të aneksuara, të cilat ende nuk janë plotësisht nën kontrollin rus. Ukraina tha se kërcënimi me referendume është një shantazh naiv dhe sinjal se Rusia po friksohet. Kështu duket frika nga humbja, armiku ka frikë dhe po vepron në mënyrë primitive, tha Andriy Yermak, shefi stafit i presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky. Ukraina tha se nuk do të pushojë derisa çdo ushtar rus të dëbohet nga territori i saj dhe i bëri thirrje perëndimit që ta furnizojë edhe më shumë dhe me armë më të mira me qëllim që të luftojë forcat ruse.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Vazhdojmë me informacione nga vendi. Që nga fillimi i muajit shtator në Kosovë janë riregjistruar vetëm 5 vetura që kishin targa të lëshuara nga Serbia. Llogaritet se në Kosovë vetura të tilla me targa si KM për Mitrovicë të Kosovës, PR për Prishtinën, PZ për Prizrenin e të tjera janë gjithsej 10.000, ndërsa fati për riregjistrim është deri më 31 tetor. Autoritetet në Kosovë kanë thënë se pas kësaj date, veturat me këto tabela konsiderohen të paregjistruara. Raporton Arton Konushevci.
Pronarët e veturave me targa të Serbisë të qyteteve në Kosovë nuk do të mund të lëvizin në territorin e Kosovës dhe as të kalojnë kufirin pas datës 31 tetor, kur s'ka dhënë fati i fundit i qeverisë së Kosovës për regjistrimin e atyre automjeteve në RKS. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës. Nga ministria kanë shtuar se veturat e tilla do të trajtohen si të pa regjistruara. Bëhet fjalë për targat e lëshuara nga autoritetet serbe në qytetet në Kosovë si KM, Mitrovica e Kosovës, PR, Prishtinë, PZ, Prizren, GL, Gjilan e të tjera. Nga gjithsej 10.000 automjete me targat e tilla, aq sa llogaritën të jenë që nga 1 shtatori kur filloi procesi i riregjistrimit të veturave, 5 vetura janë regjistruar në RKS sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Prej tyre 2 automjete janë riregjistruar në komunat në veri të Kosovës me shumicë serbe, në Mitrovicën e Veriut dhe Leposavić dhe nga një një vetur në Prizren, Dragash dhe Gjilan. Që nga nishtatori kur filloi procesi i riregjistrimit janë shënuar dy raste të djegjes së veturave me targa RKS, tha për Radio Evropa e Lirë zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Besim Hoti. Ai shtoi se nuk e sheh regjistrimin e veturave me targa RKS si të vetmin motiv për zjarrvënien ndaj veturave.
A da mund me qëndruar diçka tjetër prapa saj? Të tash mund të kemi këto tabela. Kjo e fundit me leqodi, kjo ka qenë regjistruar me qysh edhe vitin e kaluar. Po hetimet apo si zjarrvënie qëllimshme dhe dëmtimi pronës. Zakonisht për raste që shkojnë paketë dhe zhvillohen hetime për to.
Hoti konfirmoi se pronaret të dy veturave me targa RKS të djegura gjatë muajit shtator janë pjesëtar të komunitetit serb. Nga ana tjetër, ministri i punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sfeçla ka deklaruar me 19 shtator se presidenti serb Aleksandar Vučić po vazhdon tendencën për të friksuar serbët e Kosovës dhe shtoi se ai mbështet strukturat ilegale serb për të djegur veturat me tabela RKS. Të dyja rastet janë në ftesë e hapur për të luftuar institucionet e Republikës së Kosovës, si bëjmë thirrje Vučićit që të ndalojë së mbështetur strukturat ilegale kriminale me akte të tyre të dhunshme dhe terroriste ndaj qytetarëve besnik të Republikës së Kosovës, tha Sfeçla, duke shtuar se kurfar veprimi kriminal i Vučićit nuk do të tolerohet. Targat e Serbisë për qytetet e Kosovës, Prishtina zyrtare i trajton si ilegale, por deri më tani ato janë toleruar në komunat në veri, ndërsa në jug të Ibrit janë hequr 10 vjet më parë në bazë të marrëveshjes ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për lirinë e lëvizjes. Procesi i riregjistrimit të automjeteve me targa RKS ka filluar një muaj më vonë se sa ishte planifikuar me 1 gusht, pasi serbët lokal në shenjë paknësi e kanë bllokuar me barikada rrugët në veri në drejtim të dy pikave kufitare me Serbinë. Për këto veprime ata u mbështetën edhe nga lista serbe Parti Politike Serbe në Kosovë, e cila është e vetmja që ka mbështetjen Beogradit për pjesëmarrjen e punën e institucioneve qendrore dhe lokale të Kosovës. Kryetari i kësaj partie Goran Rakić, i cili është ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës, në një fjalim tha se barikadat ishin reagim dhe jo veprim. Beogradi zyrtar pret negociata për këtë çështje, të cilat Kosova deri më tani i ka refuzuar. Radio Evropa e Lirë është drejtuar presidencës së Serbisë dhe zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë me kërkesën për të përgjigjur akuzave nga autoritetet e Kosovës se Beogradi mbështet friksimin e serbëve në veri, por deri në momentin e publikimit të këtij teksti REL nuk ka marrë asnjë përgjigje. Ivani, një qytetar nga Mitrovica e Veriut, beson se informacioni për djegjen e veturave mund të shkaktojë frikë të qytetarët në veri, gjithsesi diçka e ngjashme mund t'u ndodhë atyre nëse vendosin të riregjistrojnë veturat e tyre. Mendimi im është se qytetarët tashmë mund të jenë të friksuar për shkak të asaj se aktualisht janë duke menduar nëse duhet të riregjistrojnë veturat e tyre pasi dëgjojnë akuzat e tilla, tha Ivan. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajça, ka thënë javën e kaluar gjatë një vizitet e paparalajmëruar në Prishtinë se ka biseduar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për futjen e një dinamike të re në procesin e dialogut, duke shtuar se qëllimi është të arrijet progres në proces. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se nuk është mirë të komentohen dokumente të cilave nuk u dihet autori, kur u pyet lidhur me kornizën e re siç ishte raportuar për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit.
Unë besoj që nuk është as e dobishme as e drejtë që unë t'i komentoj ato dokumente të cilat nuk kanë autor, por bëhen për të matur pulsin e qytetarëve dhe të politikanëve. Dialogu ku unë marr pjesë janë ato bisedimet e takimeve në Bruxelles dhe vetëm atje dokumentet që prodhohen duhet t'i merrni si zyrtare dhe të denja për t'u komentuar.
Këto komente Kurti i bëri gjatë një konference për media pas hapjes së samitit digital të Ballkanit Perëndimor në Prishtinë. Gjatë fundjavës u publikua një dokument që thuaj se ishte korniza e re e propozuar për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas këtij dokumenti, njohja reciproke nuk është pjesë e marrëveshjes finale, por që ndër tjera Kosovës i garantohen njohjet e 5 vendeve të Bashkimit Evropian, të cilat ende nuk e njohin shtetin e Kosovës si të pavarur. Kurti tha se normalizimi i raporteve me Serbinë duhet të bëhet me marrëveshje ligjërisht të obligueshme, ku në qendër duhet të jetë njohja reciproke. Për kornisë të re për dialogun foli më 10 shtator edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ai deklaroi se gjatë vizitës në Beograd të dërguarit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak, ati u ofrua një dokument, por ai refuzoi që ta pranonte. Më 15 shtator Miroslav Lajçak zhvilloi takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe zëvendësin e tij Besnik Bislimi. Lajçak tha se qëllimi i vizitës së tij në Prishtinë është çuarja përpara e këtij procesi. Miroslav Lajçak tha se në takim u bisedua për vazhdimin e dialogut dhe për takimin e ardhshëm të Kurtit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Kryetarja e Gjykatës Speciale të Kosovës me Selina Hag e Katarina Trëndafilova ka thënë se pret që në muajt e ardhshëm të nisë procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ajo ka takuar shoqërinë civile, organizatat joqeveritare dhe gazetarët përmes një aplikacioni online pas paralajmërimeve për protesta në rast se do të realizonte vizitën e planifikuar sot në Gjilan. Megjithatë, Trëndafilova ka paralajmëruar vizita tjera në Kosovë në të ardhmen. Holsit shtesi sjell, Krenare Cuboli.
Kryetarja e Gjykatës Speciale të Kosovës me Selina Hag, Katerina Trëndafilova, ka thënë se në fund të kësaj muaji apo në fillim të vitit të ardhshëm, pritet një zgjyqje ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, përfshir ish-presidentin Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarët Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish-antarin e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi. Ata ndodhen në paraburgim në Hag prej nëntorit të vitit 2020, pasi akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Të katërtit janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që rëndojnë bita. E pyetur për vonesën në nisje të procesit, Trëndafilova ka thënë se gjykatë si procedurës para prake është duke punuar shumë në këtë rast voluminos për të trajtuar të gjitha çështjet.
Gjykatësi i procedurës paraprake është duke punuar pa pushim që të dorëzojë të gjitha çështjet e komplikuara për këtë rast, ashtu siç ka vepruar në raste tjera.
Megjithatë, Gregory Keoj, avokati ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ka thënë më parë për Radio Evropa e Lirë se bazuar edhe në gjykimet e mëparshme ndërkombëtare, procesi pritet të zgjasë me vite. Trëndafilova është deklaruar sot në një takim online me shoqërinë civile dhe organizatat joqeveritare në Kosovë pas paralajmërimeve të Partisë Socialdemokrate për protesta, në rast se ajo të realizonte vizitën e paraparë në qytetin e Gjilanit. Protesta ndaj vizitës së saj janë realizuar edhe në shtator të vitit të kaluar nga e njëjta parti politike. Megjithatë, Trëndafilova e ka përsëritur se gjykata speciale nuk do të përfshihet në asnjë çështje politike dhe se do të përmbush mandatin e paraparë sipas kushtetutës së Kosovës. Ajo ka thënë se nuk është ndjerë e kërcënuar për sigurinë e saj personale dhe se do ta vizitojë sërish Kosovën.
Do të jam atje sërish, por nuk e di se kur. Dhe kur them se po vi, nuk jam duke sfiduar askënd. Qëllimi i këtyre takimeve është ofrimi i informacioneve subjektive nga ana institucionale.
Dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit të specializuar që ndryshe njëhen edhe si gjykata speciale, hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalve politik, që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Këto krime të pretenduara përmenden në një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori i cilit është senatori zviceran Dick Marti. Gjykata është themeluar nga Kuvendi i Kosovës, por vepron në Hag të Holandës. Përveç rastit të ish-krerëve të UÇK-s, gjykata speciale tashmë ka bërë deklaratat përmbyllëse në rastin e Salim Mustafës, ish-pjesëtari UÇK-s. Mustafa akuzohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Më 18 maj të këtij viti, kjo gjykatë ka shqiptuar dënimet edhe ndaj ish-udhëhecve të organizatës së veteranëve të UÇK-s, Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj, për pengim të administrimit të drejtësisë. Ata janë dënuar me nga 4 vjet të gjysmë në burgim dhe gjo prej 100 eurosh. Të dy i kanë apeluar vendimet ndaj tyre.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Macedonia e Veriut radhitet në mesin e vendeve evropiane që hedhin më së shumti ushqim, ndërkohë që 1/3 e popullsisë në këtë vend jeton në varfëri. Organizatat joqeveritare thonë se është rritur për 3 herë numri i qytetarëve që kërkojnë ushqim, pasi nuk arrinë të sigurojnë as edhe një vakt të vetëm. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Në bazë të dhënave të indeksit të mbetjeve ushqimore të programit të kombeve të bashkuara për mjedisin, qytetarët e Maqedonisë së Veriut mesatarisht brenda vitit hedhin rreth 83 kg ushqim. Në bazë të këtyre të dhënave, Maqedonia e Veriut radhitet në mesin e vendeve evropiane që hedhin më së shumti ushqim, ndërkohë që 1/3 e popullsisë jeton në varfëri ose ushqehen vetëm me një vakt. Në Maqedoninë e Veriut hedhja e ushqimit, përkatësisht dhurimi i ushqimit të depërt për ata që kanë nevojë, akoma nuk është rregulluar me ligj. Zdravko Savevski, aktivist për të drejtat e punëtorëve dhe barazisë sociale për Radion Evropa e Lirë, thotë se këto të dhëna paraqesin një indikator serioz për mungesën e përgjegjësisë nga ana e qytetarëve të vendit.
Prosečno eden građanin frla hrana vo Makedonija po golema otkoku negovata telesna težina. Znači,
mesatarisht një qytetar i Maqedonisë brenda vitit në plehra hedh ushqim më shumë se pesha e tij trupore, përkatësisht 83 kg. Këto të dhëna janë shqetësuese kur merret parasysh fakti se sa është numri qytetarëve në vend që mezi sigurojnë një vakt ushqimi në tryezën e tyre, thot Zdravko Savevski. Ndërkohë nga organizata joqeveritare, Banka e Ushqimit, e cila për 12 vite ushtron aktivitetin e saj, thonë se 2 vitet e fundit është rritur për 5 apo 6 herë më shumë numri qytetarëve që kërkojnë një vakt ushqim. Përkatësisht, nëse më herët kanë pasur 7 thirrje brenda javës që t'jen pjesë e listës për të marrë një pako me ushqim, tani në këtë organizat kanë mbi 30 thirrje të reja brenda javës. Dushko Kristof nga kjo organizat për Radion Evropa e Lirë si shumë problematike apostrofon mungesën e një ligji që do të rregulloj çështjen e dhurimit të ushqimit, gjë që siç thekson ai e vështirëson mbledhjen e ushqimit të prirë nga hengjet familjare, restorantet apo operatorët tregtar.
Mbetemi
këm ngulës që të miratohet dhe të kënej një ligj i tillë që rregullon çështjen e dhurimit të ushqimit e prisë, ashtu siç kjo çështje është e rregulluar në vendet e Evropës, pasi ne si Banka e Ushqimit jemi pjesë e Federatës Evropiane të Bankave të Ushqimit. Pse na duhet kjo? Pasi duhet qartë të definohet se çka paraqet ushqimit e prisë dhe të mund të shmangen të gjitha kishpërdorimet si nga prodhuesit ashtu dhe nga operatorët tregtar. Thot Kristof. Përderisa jeton Gjeladini, i cili drejton organizatën Agimi i Bamirësisë në Tetov për Radion Evropa e Lirë, thot se me shumë sfida arrin që të shëndrohen në një urë mes restoranteve dhe atyre që ka nevojë për të mos përfunduar ushqimi i mbetur në mbeturina.
Patyshim se sfidat kanë qenë mbaja. Fillimisht duhet, domethënë, ta shpërndash në kohë kur ai ushqim duhet të jetë i nxehtë, që të arrijë në vendin e duhur edhe të jetë i nxehtë, që domethënë mos të vijë puna ato domethënë të dërgojnë te ne pastaj ta hutin.
Nga ana tjetër, Andrea Tanasovska nga kompania për shërbime gastronomike për Radion Evropa e Lirë thotë se zakonisht ushqimi i mbetur nga festat familjare apo organizime që realizojnë institucionet e ndryshme përfundon në plehra. Pasi mungon një ligj që do të definonte qartë çështjen e dhurimit të ushqimit të prisë, ne zakonisht ato ushqime hedhim në plehra. Nëse këto ushqim e dërgojmë në bankën për ushqim që i njëjtit u shpërndahet njerëzve në nevojë, problemi qëndron në atë se ne nuk kemi njohuri se në çfarë kushte do të ruhet ky ushqim, ndërkohë që e gjithë përgjegjësia do të bie mbi kurrizin e kompanisë son. Thot Atanasovska. Do theksuar se në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, mbi 450.000 qytetarë të Maqedonisë së Veriut në vitin 2020 me fillimin e pandemisë jetonin nën pragun e varfërisë. Organizatat joqeveritare theksojnë se kriza energjetike që ka imponuar rritjen e çmimit të më shumë produkteve ushqimore do ta bëjë edhe më të vështirë këtë dimër, jo vetëm për familjet me status të rrezikuar social, por edhe ata që paguhen me një pagë minimale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarkjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh.
Katër polici janë plagosur dhe një asistent policor vdesin nga plagët e marra gjatë protestave masive në Iran, që po organizohen pas vdekjes së një gruaje 22 vjeçare, e cila po mbahet nga policia e moralit për shkak të shkeljes së rregullave të veshjes së hijabit. Një guvernator rajonal konfirmoi se katër protestues kanë vdekur gjatë protestave, ndërkaq një grup për të drejtat e njeriut tha se edhe një protestues që ishte plagosur ka vdekur. Vdekja e Mahsa Amini, e cila ishte ndaluar nga policia e moralit e Iranit nën akuzat se nuk ishte respektuar rregullat për veshjen e hijabit, kanë nxitur protesta në mbar Iranin. Për shumë iranian, vdekja e Amini është dëshmi shtesë e shtypjes së atyre që nuk u bindën urdhrave dhe rritjes së trajtimit të dhunshëm të vajzave të reja nga policia e moralit. Në protesta, shumë gra iraniane kanë hequr shamit e kokës. 15 protestues u arrestuan në Shiraz më 27 shtator, tha Agjencia Shtetërore e Lajmeve IRNA. Përveç në Shiraz, protesta gjatë natës janë mbajtur edhe në Teheran dhe qytete të tjera të mëdha, përfshirë në Mashhad, Tabriz, Rasht dhe Isfahan, tha media shtetërore iraniane. Rritja e bashkëpunimit dypalësh, përgatitjet për sezonin e ngrohjes dhe rindërtimi i Ukrainës ishin temat që u diskutuan mes kryeministrit Ukrainas Denis Shmihal dhe kryeministrës britanike Liz Truss. Palët prekën çështjen e intensifikimit të furnizimit me armë për të mbrojtur Ukrainën dhe forcimin e sanksioneve kundër naftës dhe gazit rus, thuhet ndër të tjera në njoftimin e qeverisë ukrainase. Palët folën gjithashtu për mbajtjen e konferencës së ardhshme për rindërtimin e Ukrainës në Britani të Madhe. Në veçanti, kryeministrat ran dakord të krijojë një grup pune që do të përgatitet për ngjarjen në vitin 2023, thuhet në njoftim. Centrali bërthamor i Zaporizhjas u vë gjatë natës në shënjestrën e zjarrit rus, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë në objekt, njoftoi Agjencia Shtetërore Ukrainase përgjegjëse për këtë central. Zaporizhja është qytet në juglindje të Ukrainës, ku ndodhet centrali më i madh bërthamor në Evropë. Kontrolli i këtij centrali është marrë nga forcat ruse pa kohë pasi Moska nisi pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Në një deklaratë, sot operatori shtetëror bërthamor Ukrainas Enerhoatom tha se granatimet kishin dëmtuar pajisjet e reaktorit të vetëm funksionuar njësia numër 6 në uzinë. Luftimet për rreth centralit kanë rritur shqetësimet për një fatkeqësi të mundshme bërthamore. Hetuesi gjerman kanë bastisur pronat e një oligarku rus që dyshohet për evazion fiskal dhe për shkelje të sankcioneve të Bashkimit Evropian, thanë prokurorët. Burimet e AFP-s thanë se pronat e shënjestruara i përkasin miliarderit Alisher Usmanov. Bastisjet u përqendruan në dy prona që thuhet se i përkasin Usmanovit, 69 vjeç, në Mjezba të Bavarisë. Në njoftimin e policisë, autoritetet nuk emëruan të dyshuarin, por burimet e afërta me hetimin thanë për AFP-n se bëhet fjalë për Usmanovin, aleat i ngushtë i presidentit Rus Vladimir Putin dhe i shefi i Federatës Ndërkombëtare të Skermës. Midis viteve 2017 dhe 2022, i dyshuari ishte akuzuar se kishte fshehur disa milion euro që i kishte fituar përmes aktiviteteve jo ligjore, përfshirë përmes ikjes së taksave. E gjithë kjo ishte bërë përmes rrjetesh komplekse të kompanive dhe korporatave, duke fshehur origjinën e parave, tha policia gjermane. Rreth 250 policë u përfshinë në bastisje dhe evazioni fiskal vlerësohet se arrin në 550 milion euro, raportoi revista Der Spiegel. Usmanov po ashtu akuzohet se ka përdorur fondet e ngrira nën sankcionet e BE-s për të paguar monitorimin e pronave nga kompanitë të sigurimeve, than prokuror gjerman. Agjencia Evropiane e Barnave tha dje se rastet dhe vdekjet me koronavirus po bien, por paralajmëroi se pandemia ende po vazhdon, duke i bërë thirrje shteteve që të përshpejtojnë programet e imunizimit parastinës së dimrit. Të dhënat e mbledhura gjatë javëve të fundit kanë treguar një rënje të numrit të përgjithshëm të rasteve dhe vdekjeve në Evropë të shkaktuara nga sëmundja COVID-19, tha kreu për strategji të vaksinave i kësaj agjencie të Bashkimit Evropian, Marco Cavalleri. Megjithatë, teksa po afrohet vjeshta, ne duhet të përgatitemi për një val të re të infektimeve në linje me trendin e shfaqur nga ky virus në dy vjetet e fundit, tha Cavalleri gjatë një konference për media. Këto deklarata nga EMA vijnë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden gjatë një interviste për CBS tha të dielën se pandemia ka përfunduar në SBA. Megjithatë, EMA vlerëson se pandemia ende po vazhdon në kontinentin evropian. Javën e kaluar EMA miratoi vaksinën e parë, një version të modifikuar të vaksinës së Pfizer-BioNTech që shënjestron llojet shumë infektuese BA4 dhe BA5 të variantit Omikron të koronavirusit. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.